Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Mikaći Imović, umjetnik zaljubljen u muziku i ljude, muzički talenat koji je nižu muzičku školu završio za godinu dana, a poslije muzičke akademije od 800 prijavljenih kao jedan od 5 izabranih studenata završio master dirigovanja na Bečkoj filharmoniji, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Ovaj mladi umjetnik u muzici nije slučajno. Njegova majka Zora Aćimović, najstariji član Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, bila mu je velika podrška i oslonac. Još kao mali znao je svoj put, kaže Milan, i iako je vodio aktivan život rock'n'roll muzičara, njegov idol je kompozitor Stevan Mokranjac. Milan Mika Aćimović, večeras u emisiji Dobroveče čovječe.
Ko nekad u osam i sad prođe ulicu mojom, stanem sam pod prozor tvoj. Ko nekad u osam i sad zviždim ulicom tvojom, kad stanem sam pod prozor tvoj. I mada znam nisi tu, čekam kao u snu, mislim negde u daljini čućeš ti. Na oknima zadnje suze dve, u očima zaboravljeni sni. I znaj, ko nekad u osam i sad prođe ulicom tvojom, i stanem sam pod prozor tvoj. Čekam kao u snu, mislim negde u daljini čućeš ti. Te kišne kapi na oknima zadnje suze dve, u očima zaboravljeni sni. I znaj, ko nekad u osam i sad prođem ulicom tvojom, i stanem sam pod prozor tvoj. Zviždim tad naš stari znak.
Večera sa nama u emisiji Dobroveče čovječe je Milan Mika Aćimović, svestrani banjalučki umjetnik sa trenutnom adresom u Beogradu, dirigent i klavirštimer, pijanista, horski i orkestarski izvođač, jedan od članova benda Sopot, ton majstor Vasil Hadžimanov benda. Gospodine Aćimović, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče, bolje vas našao. Pravno kažem, uživam i u Banja Luci i u susretu sa rodbinom, prijateljima, najviše sa majkom koja je tu u Banja Luci, sa dragim kolegom Mladenom Matovićem sa kojim sam studirao nekad kompoziciju kod Konstantina Babića, a eto opet život me odveo u neke tokove dirigovanja i stalno taj balans je ostao između rock'n'rolla, klasike, džeza, funka, bukvalno nikad nisam odustao ni od jedne svoje ljubavi i to je savjet svim ljudima da nema potrebe da se išta odvaja ako se svemu posvetimo maksimalno. To je to.
Da li ste zadovoljni time kako je koncert prošao? Da li ste zadovoljni banjalučkom publikom?
Apsolutno. Postoji ona stara izreka svuda prođi kroz Banja Luku, nemoj pevajući, jer stvarno u Banja Luci postoji imamo sad taj krajiški karakter To je vrlo jaka, dinamička muzika koja nije uopšte za zezanje. To je strašno nešto dobro što treba da njegujemo i pazimo, kao i drugi, a ne da se stidimo od toga. Naravno, ne treba od toga praviti kanafeke i neke turbo folk eksperimente. To je jednostavno nešto što je u nasljeđu i čak je povezano i sa nekom Vizantijom. Dosta ljudi kaže pa kako to sad, ono, Vizantija je tako mekana, vezana za manastire. Jeste, ali i sam taj krajiški duh ima konkretno istu formu. Ima taj ison, glas koji je dole jako tvrd, jak temeljan, i ovaj drugi koji poje, to jest priča priču, u ovom slučaju narodne priče, u drugom crkvenom su duhovne neke teme i tako dalje. Tako da mislim da to je jako dobra stvar i treba da se to iskoristi i prezentuje u svetu, jer jedino što mi kao ljudi s ovih prostora možemo da iskoristimo i da budemo posebni je nauka, kultura, tradicija, poljoprivreda, to su naše, ono, i sport, naravno. To su neki pet stvari kojima mi moramo da se okrenemo i da se bavimo samo tim. Nikad ne razmišljati šta će uraditi za mene država, da to moramo da zaboravimo. Ne, bukvalno, ja stvarno govorim, čast svima, ali niko za nas ništa u životu neće raditi osim nas samih. I mislim da to stvarno jedna poruka, ne nikakvo pametovanje, nikakve visine, nego iz ličnog iskustva. Sam zapni, radi. Ako neko hoće da pomogne, super, hvala, ali na pomoć suđu zaboraviti u startu, sam, svoj čovjek, i to je to.
Vi ste se opredijelili za muziku. Koji su vaši prvi koraci u muzici i ko je, da kažemo, glavni krivac za vaše bavljenje muzikom?
Stoti put u stotom intervju, majka je krivac, moja najveća ljubav, Zora Ćimović, koja je najstariji član Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, pod dirigentskom palcom Nemanje Savića, koji je jedan od najvećih uzora bio i meni. 15 godina sam proveo u tom horu, završio sam u Banja Luci srednju muzičku školu Vlado Milošević. Pored Nemanje Savića moram spomenuti Vesnu Smiljanić, koja je utkala bukvalno najtoplije muzičke, harmonske, klavirske, šta god note prema meni, i moram da se izvinim ovom prilikom, kad god sam joj propustio čas, kad sam bio nestašan kao i drugi tinejdžeri, ona je plakala kad ne dođe na čas, zato što ne zato što smo mi propustili jedan dan, nego što mi stalno govorila, toliko osjećam od tebe da si zaljubljen u muziku i da ćeš to da živiš do kraja života, i tako mi je glupo kad odeš, provedeš dan u parku, dan gubljeći, a treba da radimo na ozbiljnim stvarima. Ja sam već tada bio u godinama kad sam upisao srednju muzičku školu, ja nisam imao nižu muzičku. Znači, mi smo imali opciju da upišemo teoretski odsjek ako imamo ritam, sluh, i ako položimo sve ove opšte predmete, kao da upisujemo recimo gimnaziju. Tako da sam ja počeo sa teoretskim odsjekom bez niže muzičke, i klavir je obavezan predmet za teoretičare, i naravno teoretičari kao već tako tinejdžeri mladi kreću da uče od početka kao klinci, ono, Nikolajev ili Jele Kršić. Ja sam toliko bio srećan što sam dobio klavir da su mene čistačice izbacivale bukvalno svako treće veče da zaključaju školu, da prestane da veče, nisam mogao klavir. I onda se ispostavi, oni kažu, pa je viš, on stvarno pokazuje veliki talenat, kao ajde kupite mu klavir. I moja mama, ono, tamo je nakon rata i svega tih godina, kao, ko će sad da kupuje klavir, otkud sam, kao ovaj mali, ne predstavljate da nađe sve blesavi. Međutim, ispunio sam očekivanja i njena i drugih. Stvarno sam se trudio, skoro sam položio svih 6 razreda niže muzičke samo za godinu dana. Već sam počeo da sviram instrumentalni program koji je bio na nivou drugog srednje. I onda u jednom momentu čovjek toliko radeći umori se od rada, a s druge strane imam Nemanju Savića koji nam diriguje u horu, i ja slušam uporedno sopran, tenor, alt, bariton, bas, radimo puno Mokranjca, radimo gospel, radimo savremenu muziku. Dolazi Danica Matić Marović u Banja Luku često, dovodi tadašnji krsmanac i Obilić koji su na najviše mogućem nivou umjetničkom. I to sve ostavlja na mene takav utisak da želim da budem u takvom kvalitetnom sastavu, želim da pišem takvu muziku, želim da budem neko poput Stevana Mokranjca, i vrlo sam jasno znao svoj put, ne zvuči uopšte uopšte ne želim da zvuči kao da znaš kao ja sam to tad u srednjoj. Bukvalno jesam. Znao da želim da imam isti put i smisao, nešto slično poput Stevana Mokranjca i drugih srpskih velikana. Dosta mladih ljudi u Srbiji, jer sad trenutno živim tamo, a i u Republici Srpskoj, dobili su razno razne stipendije. Ti ljudi koji su dobili stipendije imaju nenormalnu odgovornost prema onima koji su im dali da nakon toga svoje znanje vrate toj zemlji koja je uložila u njih. Nažalost, meni je toliko krivo kad sretem mnoge svoje vršnjake i pogotovo mlađe kolege koji vide ovoj zemlji propast i koriste to da odu i govore nama u privatnim, stvarno govorim ozbiljno svim koji nas slušaju, jako važna stvar, ne postoji zemlja bolja od naše zemlje, znači ne postoji druga majka od tvoje majke, ne postoji drugo sunce od tvog sunca, svaka zemlja je divna, svaka kultura i tradicija je prekrasna, treba ih upoznati, poštovati sve, ali napustiti svoje i otići u tuđinu i misliti samo o sebi i biti samo samoživ je nešto što će eskalirati u propast kad tad. To su bukvalno pakleni životi, jer karma je takva. Kosmos i energija naplate kad tad sve u životu. Koliko mi dajemo nebesima, koliko dobijamo, koliko smo blagosloveni, sve se vraća bukvalno. Ja sam 100.000 puta bio na iskušenjima razno raznim. Kad sam mislio da sam toliko učinio i toliko sam se potrudio i očekivao neku nagradu na kraju, desi mi se nešto najgore. Pa propast, pa ne može ovo, pa ne valja ovo, pa odjednom nema para, pa ne može tad, pa se pojavi neko ko te ruši, ko radi protiv tebe. Jednostavno, to su iskušenja koja tako su nametnuta u životima i mi moramo se borimo s tim i da se uzdignemo i da pobedimo to i da utičemo na druge mlade kolege koji dolaze, da im kažemo da moraju da čuvaju svoju tradiciju jer je to jedino što imaju. Stevan Mokranjac je za mene najveći idol, definitivno, jer je čovjek sabrao ono najdivnije iz regiona Bosne, Crne Gore, Hrvatske. Jednostavno to smatrao nekako svojim narodnim folklorom. Čovjek je pretvorio to u umjetničku muziku, stvorivši rukoveti. Dosta ljudi ne zna da on pisao i muziku za gudače i za klavir i druge solo glasove. Iako su mu ga uslovljavali da umjetnost uopšte nije bitna i primarna stvar, da on treba se bavi intelektualnim stvarima, država, ovo ono, da sa ruralno se prelazi na, ne znam, nekako gospodsko pretvaranje od nečega što ljudi nisu i odbacivanje svoje tradicije, on je toliko osjećao jaku potrebu za folklorom da nikako nije mogao da ustaje. On je tajno odlazio na probe tadašnjih horova, družio se sa nekim ljudima koji su već vodili tada kulturno-umjetničko društva i ubrzo je dobio povjerenje, prepoznati njegov talenat. Ima jedan divan film koji nažalost ne postoji na YouTube-u. RTS ga je snimio. Ja radim sad na tome sa par ljudi sa RTS-a. Molim da to postave jer je to stvarno nešto što treba svi da vide i da gledaju. Taj film je fantastičan. Tu je narator, sad sam mu zaboravio ime, koji je vodio nekad i Opstanak, onaj čuveni glas koji smo svi obožavali da slušamo. Divna priča o generalno intelektualcima na ovim prostorima, o njegovom životu, o nedaćama. Kad god mu nešto krene, zadesi ga rat. Kad god nešto se drugo desi, umre mu majka, otac mu umro kad se tek rodio. To je tako bilo teško, sve nešto nevjerovatno. U jednom momentu je toliko bilo sve došlo do đavla. Javlja mu da mu umrla majka i šalju mu posljednji tad dukati koji su bili prodanje, taj hotel koji je njegova majka posjedovala u Negotinu, zvao se Pariz. I on te posljednje pare koje ima u životu odlazi u grad i sve jedan dukat je potrošio na alkohol i svoje prijatelje jer više nije bilo do života. I naravno i prošla i ta muka, opet se uzdigao i ostao jedan od najvećih velikana koji par puta odlazio, školovao se, itro se za muziku Baha i Mozarta i tako dalje, ali opet znao šta je naš folklor. Kad čujete u petoj rukoveti kako devojka sedla svog konja za supruga koji ide u rat i plače.
Šta to mi će prošli biće, stoj dobro.
Sad sam okranjica ponovo da se vratimo na vaš životni put. Srednju muzičku, evo, čuli smo, završili ste u Banja Luci, zatim muzičku akademiju u Beogradu, a master dirigovanja u Beču, u klasi dirigenta Kristijana Šulca, dirigenta Bečke filharmonije. Kako je došlo do toga i koliko je za vas značajno ovo iskustvo kada znamo da ste bili među 5 izabranih studenata od prijavljenih 800?
Jes, to je istina, a jedino što nije istina, da sam malo korigujem, ja kad sam studirao u Banja Luci kompoziciju kod Koste Babića i Slobodana Tanatkovića, imao sam određeni broj predmeta položenih, pa sam to preneo u Beograd na tamo akademiju. S obzirom da je moj život dosta bio aktivan, ono vezano za rock and roll i tu priču, od svih ovih bendova, od Iceburna, Vasila Džimanova, Darkwood Daba, Kante Kođe Nebojše, svi koji su bili tad vezani za 90. godine, nakon rata i svih tih stvari, 98. početak 2000. ja sam tamo nastavio da studiram i paralelno se pojavila varijanta da ja radim za Bitev teatar, da radim za Kulturni centar grad, kao urednik programa i kao to majstor. Ja sam uporedno samoinicijativno učio da radim oko mikseta i tako dalje. Prošle godine sam konačno i dobio tu diplomu sa instituta. U Beču sam završio za live mixing and studio recording, tako se zove, taj master koji traje godinu dana. Ja sam tamo došao na preporuku i već su ljudi znali me iz ranije iz posla, bukvalno, jer sam radio i u Muzik Farajnu i radio, ozvučavao i orkestre i bendove i tako dalje. Imao sve reference, snimljene videoklipove i snimio sam nekoliko predavanja na temu, digitalni mikseri, analogni, od Digico, Yamahe, Allen Hita, sve što postoji na tržištu, s tim se ljudi ovdje sreću. I pravio sam tako neke svoje teze i mišljenja kako treba da se miksa rock and roll band, kako blues, kako jazz, od kika na bubnju, sve ima svoju dinamiku, smisao. Bukvalno kao da ste izašli sa devojkom u grad, jedna je ovakva, jedna onakva. S jednom ćete biti nežniji, s drugom ćete biti drugačije nežniji, tako i sa muzikom isto. Ja sam u muziku zaljubljen kao i kao i ljude. Tako da to što se tiče toga, onda sam ja iz Beograda prebacio se konačno u Beč na akademiju, na njihovu državnu akademiju koja je Universitat for Kunst, Art and Music, kako se već zove. Ja i zaboravio se, nisam to izgovorio, ne pamtim nijakad. I onda se desio taj master koji je organizovao američki institut zapravo, koji je na nivou globalnom toliko jako. Oni su uvezani sa Muzika Mundi. A Muzika Mundi je nešto što je poznato nama i Horu Jedinstvu, jer oni su najveća asocijacija za organizaciju horskih olimpijadu horova, kao što je sportska olimpijada. Tako je muzička olimpijada na kojoj se horovi takmiče u svim mogućim kategorijama. Dečji horovi, ženski, muški, mešoviti horovi, svi mogući vrsta. Duhovna muzika, katolička, pravoslavna, sve moguće i ove mešovite kategorije. Ja sam imao sreću sa Jedinstvom da sam putovao u Kinu. Smo se tamo takmičili i također u Bremen jedne godine, pa onda u Budimpeštu, pa onda u Riva del Garda, u Italiji i tako dalje. Taj hor je za mene bio nešto spas nakon onih ratnih dešavanja. Putovati u Europi, baviti se muzikom i sretati te ljude iz drugih zemalja koji nemaju pojma šta je rat, koji te bukvalno bacete u neki kao normalan život, razmišljaš ono kako nam je bilo u Banja Luci, da nemamo struju po mjesec dana, jer sam ja u Beogradskoj odrastao sa majkom. Kad se desi, ono dođe struje, pa svi vrište, kao upale se mašine, sve upale, iskoče osigurači. I onda tako dađete se u jednoj Evropi koja uopšte, vidite da ti ljudi uopšte nisu toliko opterećeni što se rat dešava nekih 1000 km dalje od njih. Gledaju to na vestima kao ovi glupi Balkanci, što im to treba. I onda u Beču se dešava taj master. Tadašnja moja draga saputnica, sada prijateljica, ona meni kaže, ajde ti se prijaviš, šta će izgubiš? Kao, ako se ne prijaviš, nećeš biti primljen sigurno. Ako se prijaviš,
postoji mogućnost. Jasno.
I ja se prijavim i Bojan Suđić, koji je šef orkestra Radio Televizije Srbije i glavni producent danas muzičke produkcije, on kad je čuo da sam se prijavio tamo, on je meni napisao preporuku sa zahtjevom da oni koji razmatraju moj, kao moj taj prijemni, da me prime i to da bude nenaplaćeno ništa. Znači, bukvalno, jer on toliko smatra kao da, da ja treba to, zbog onoga što sam do sada pokazao. Ja sam ja dosta ranije organizovao i hor, osnovao u Beogradu, gradski hor Beograd, koji će postati na nivou grada. Trijat za kulturu grada Beograda prepoznao, koji su na kraju zajedno sa nama na moju inicijativu i prijatelji iz hora, osnovali smo Beogradske horske svečanosti sa kolegijom muzikom koji je nekad vodila Danika Mać-Marović, sad to vodi Dragana Jovanović, pa onda Snežana Savić-Tekulić, prvakinja Beogradske opere koja je, sticam okolnosti, moja kuma, uz Vasil Hadžimanova i druge ljude. Ja sam gledao da uključimo nekako i ove iz te neke pop jazz kulture, a i ove ljude iz akademije, iz Narodnog pozorišta, da animiramo što više ljudi koji vole muziku i da dođu Dom omladine koji je u centru, u srcu Beograda i da napravimo bogat jedan program. Prvo smo doveli kolegiju muzikom koji su ženski hor najbolji na ovim prostorima. Pored toga smo imali takmičenje horova, jedan čitav dan koji je trajao i se prijavilo iz svih bivših republika. Hor iz Sarajeva je osvojio Lola zlatnu medalju, stvarno bilo najbolji. Duhovni i svetovni progres su ljudi rasturili, znači sve. Jer sam nekad bio čak i u žiriju Đurđevdanskog festivala, to sam zaboravio, kao prvi student kompozicije u Banja Luci, bio smo u žiriju, pa onda kasnije Mladen Matović isto se bavio tim stvarima, kad sam ja već otputovao.
Da se vratimo znači na Bečku filharmoniju i na vaš taj prijemni. I kako je bilo raditi sa gospodinom Kristijanom Šulcom?
Da, dešao se varijanta da taj prijemni uopšte nije bio bezazlen. Znači, prvo je bilo morati se napiše esej sa minimum 1000 reči, tako stoji. Minimum 1000 reči o sebi, koji kaže zašto ste vi uopšte bitna osoba da vas razmatramo na ovako važnom predavanju.
Pa je li teško pisati o sebi?
Pa ja sam, ja sam pisao o sebi onako kako jeste. Bukvalno što kaže, da sam recimo odrastao na Maljači, pa siđem ko Petar Kočić, kaže, bilo je tako, ja sam radio to, i onda, ajde mi to fino složimo da bude, da ima neki koncept. Tako da sam napisao dobar esej, zašto smatram da trebam, zašto mi je to bitno. Naravno će svako da napiše, moje srce je ludo za tim, ja mislim da sam ja bitan, ja mi ovo. Ja sam bukvalno bio jako realan i napisao sam da smatram da na ovim krajevima je potrebna strašna reforma u muzici i da je jedino što nas može da spasi očuvanje tradicije i ulaganje u kulturu, nauku, sport i ove neke stvari. Dosta mojih kolega se bavi poljoprivredom. Bečka škola je kao i engleska, londonski krajski univerzitet i moskovski, čajkovski, koji svi smatraju, pa čak i Bečlije, da je to highlight top, ne postoji bolje. Kristijan Šulc, kad se ja završio master, on je meni rekao, ajde da ti odeš još na kraju i do Moskve. Ja rekao, šta sad, kako će na Moskva? Jer sam već dosta vremena odvojio za Austriju, hor koji vodim napravio ogromnu pauzu u radu. Bendovi sa kojima sviram su legendarni band Sunshine iz 90-ih, pa Sky Wickler iz Bad Copiers koji sviram u blues bandu, pa Bitev teatar gde radim kao tonac. Znači, ja sam sve to napustio i nestali su prihodi novčani. Ja sam se obratio na sve moguće adrese, Ministarstvo za kulturu, onaj predsjednik kabinet i svim dobijam ugovor. Vi ste jednostavno prestari da biste dobili stipendiju. Mi dajemo onima do 22 godine, kao vi imate već 30 godina, 32. Tako, kad god sam se javljao, uvijek sam bio prestar. Bez obzira na sve postignute rezultate, hor koji sam osnovao, zlatne medalje osvojene na festivalima, što domaćim, što stranim, to je sve jednostavno nije bilo dovoljno, jer ne ispunjavaš tu neku...
Jednostavno propisi su takvi.
Propisi su takvi.
Jednostavno tako je. Znači, završili ste master u Beču, master
sve sam završio na kraju.
Tako, preporučeno vam je da...
Osnovno studije i master.
Dalje usavršavanje u Rusiji na Moskovskom konzervatorijumu. Da li učite ruski jezik i da li ćete ići u Rusiju?
Učim ruski jezik. Upisao sam na Kolarcu u Beogradu taj kurs. Varijanta je dva puta sedmično mogu da izdvojim da idem na predavanja i desi mi se da uglavnom ne stignem na oba, nego samo jedno. ili na samo pola od tog jednog, zbog ovih drugih obaveza. Ali uzeo sam jednu dobru metodu, kažu gledaj puno ruskih filmova i slušaj rusku muziku i ruski hip-hop. Zašto hip-hop? Zato što ima puno reči se izgovara, ima dosta onog slenga koji oni inače koriste u životu i treba se upoznavati sa tim nepoznatim jel te izrazima koji su kod nas recimo šatrovački, što mi to zovemo izvrnuto. I slušam puno muziku, gledam te filmove, nije lako odjednom. Kao da vam neko rekao, morate sad smršati, potpuno mijenjamo ishranu. Bukvalno je tako. Ali kažu da 4 reči dnevno da naučite ruskog jezika, godinu dana, kažu, pričat ćeš 100% najnormalnije, još ako si sluhista i ako imaš slavenski jezik, inače u krvi, što je nama dosta slično, kažu da se to može postići. I zapravo i škola pro forme, oni poštuju svoju tradiciju, svoj jezik, kao i u Americi, što se uči na engleskom. Znači, neće oni pričati s tobom na engleskom, pored 100 ruskih studenata. Naučite fino našu kulturu, budi gospodin, još edukuj se dodatno i svi su srećni.
Znači, tako kad da naučite ruski jezik, odlazite u Moskvu na konzervatoriju.
To je uslov. Od sljedeće godine u septembru su mi ponudili da dođem. Dobio sam stipendiju u smislu da je školovanje besplatno. 2 godine traje taj master, ali godina dana košta oko 25.000 eura. Što, recimo, uopšte nije toliko strašno kakav je Berkeley u Americi, koji je Vasil Hadžmanov završio i ovi sad mnogi mladi studenti. 60.000 eura košta semestar Berkeley, koji imate 4 semestra. I to je stvarno ludilo. Ja gledam u Beogradu, ti klinci organizuju u Kolarcu, u Sava centru ogromne dobrotvorne koncerte gdje ljudi dolaze, daju od 50 dinara, pa ko može do 1000 evra da se pomogne tim ljudima, jer to je stvarno preskupo, ali vredi svaki dinar, euro ili dolar, kako već, jer tu stvarno predaju najveći umjetnici ikad današnjice i koji su bukvalno posvećeni tim ljudima. Znači,
jasno, i koji mogu mnogo toga da nas nauče. Milane, brojna su vaša zanimanja u oblasti muzike. Audio inženjer u Kulturnom centru Grad, predsjednik i šef, dirigent u Gradskom horu Beograd, ton majstor Vasil Hadžimanov benda i grupe Marcello i Napeti kvintet. Pored ovoga, vi ste klavijaturista i vokal u bendu Đorđe Miljenović. Kako postižete sve to?
Ne znam nija kako postižem. Mislim da sve pare troši na taksi. Sve što zaradi dao sam na taksi najviše. Desi mi se bez pretjerivanja sigurno od 7 dana, desi mi se 3 puta da dođem kući, donesem gomilu stvari natrpani na sebi, klavijature i sve sa jedne probe i shvatim da imam probu hora za sat vremena, a da sam im obećao da ću da donesem aranžman. Recimo, oni hoće od Radiohead ili Metallica neku stvar da radimo, da ono što je kao onako žestoko, da mi radimo kao baladu. Da napravimo kontrast, to nam je fora i super radi. I onda ja tako u tom ludilu imam pola sata, uzmem i krećem da raspisujem note, krenem da se nerviram, jer moram da stignem i u štampariju i da to kopiram u 30 primjeraka za sve pevače, da stignem pre njih, da sve složim, stolice pripremim. I u jednom momentu samo kažem sebi, samo 5 minuta da sklopim oči, samo da odmorim malo. Samo razmišljam kako je Nikola Tesla spavao po 20 minuta da mu se odmore mišići. I zaspem i se trznem, ja vidim da je već 8:15, a probaju 8. I onda je to ludilo. I onda trči tamo, dođe i bukvalno iz sna dolazim i takve se stvari dešavaju do oni kad je sve normalno. Mislim, jednostavno previše se stvari dešava. Ja sam ranije radio još više poslova. Pa sam shvatio da moram da odbacim od 10 poslova 6. Da ostanu 4 koja najviše piju vode u životu, koji imaju smisao, koji imaju budućnost i koji imaju ikakvu financijsku konstrukciju. Jer sam shvatio da ja radim, da sam posao rob. Radio sam na 100 strana, sa 100.000 bendova, bio tonac i ovima i onima, od svih mogućih festivala, Exita, Arene, Demofesta, tamo vamo sa svima. Sam shvatio da ja nemam život uopšte i s kim god sam pokušao da privatno živim, da su ljudi rekli, ok, s tobom ne može se živi, jer ti ne postojiš. Ti si non stop, putuješ, nemate, nikad ne znamo šta će biti, bukvalno kao na ratištu nekakvom životnom. Ja sam rekao i zbog svog zdravlja i psihe, to ovo nema smisla. Super je znati sve i svašta, ali bolje biti stručnjak u dve, tri stvari i tome se posvetiti do kraja, a ovo ostalo onako kao iz hobija, znati.
Evo da kažemo našim slušalcima da ste vi, pored ovih svih zanimanja, još i klavir štimer. Ovo je jedna zahtjevna, rijetka profesija.
A to je tek priča za sebe. U tom nekom mom međuprostoru školovanja, kad sam ja napravio pauzu iz Banja Lučke akademije i onoga sve što sam uzeo priznati predmete da bi se upisao u inostranstvo na dalje školovanje, morao sam da uzmem potvrdu u studentskoj službi sad radi nastavka školovanja u inostranstvu, student taj je položio to i to. Ja u jednom momentu odlazim kao da nastavim u Beogradu da studiram, međutim dobijam ponudu da radim jedan drugi posao i uporedno tada svirajući sa bendom Banjalučki Sopot. Dešava se neka turneja u Francusku, se ide mjesec dana, pa ovo ono sve u jeku tih studentskih kao i ispitnih rokova. Ja odlučujem, rekao da napravim pauzu. Neću sad studirati godinu dana, idem se ja bavim ovim, da se baš usavršim tako samo inicijativno nekim stvarima. I tamo imam prostora, jer odlazim u Beograd konstantno. Non stop sam odlazio u Beograd, toliko bila jaka ta veza između mene i te tamo muzičke ekipe. Osjećao sam se kao da mi je to druga kuća. Non stop sam išao, nije se desilo nikad da nisam otišao tri puta minimum u mjesec dana u Beograd na neke događaje, koncerte, tamo vamo. I Snježa Savičić, Sekulić, moja kuma, koja je poznanik kućni prijatelj Marija Belanovića, jedinog pravog predstavnika koji je završio Steinway u Njujorku za restauraciju čembala, orgulja i klavira. Znači, on je kompletirao sve moguće što Steinway inače radi. On ne radi samo klavire, nego i ove druge stvari. Ona me odvede do Marije Belanovića i kaže, evo, Milan se interesuje za štimanje klavira, ima slobodnog vremena. Jer sam ja imao stari Hofmann klavir, ono kad je mama kupila uz pomoć škole, se pokazalo da ću biti pianista, a meni dosadilo, pa hoću ja da budem sad kompozitor. A taj Hofmann bio iz rata dovučen, ne znam nije od koga, od kako, uništen. Ja sam to sam zatezao žice, pokušavao sa interneta. Taj je bio dial-up, nije bilo ovo brzo kao danas. Znači, nema šanse da ja kako sa ovu žicu da mutiram, kako ova srednja, treća, čekić udara. I nebitno, nešto ja tu shvatio i dođe kod Marija i Mario kaže, nema šanse, kao, ja u životu nisam nikoga učio. I sam kako nije učio, pa reko, vaš sin je jedan od najpoznatijih štimera. A da, pa sina sam naučio, kao, ja, to je to, ja i sin smo, kao Steven Sons, kao ja i Sons, on se znao da se šali. I kaže Snježa, pa dajte, molim, aj bar popričajte s njim, dajte mu neki savjet. I on se nađe sa mnom i onda se prelomi. Valjda je osjetio tu moju i bukvalno želju. Ja sam rekao, čovječe, ja se bavim tim i tim, ja to stvarno želim. Znači, nisam ono neki, imam sad fiks ideje u glavi, mlad sam, daj da provam da vidim što se dešava i da se ne bavim tim u životu, kako budem došao u neku starost ako je doživim, super da imam taj zanat koji bi volio kad prođu ove turneje, ludila, mladalečke, ono kao bine i to sve, da se posvetim tome kući, da imam neku radionu, valjda to ide prirodno u životu, jer i moj deda je imao i radionu i tako dalje. I on kaže, aj dobro, kao, aj radit ćemo, ne znam zašto, kao nešto mi je interesantno kod vas. I onda sam ja počeo sviram klavire kod njega, sviram njemu Chopina, Mozarta, čovjek, ono, Zinov, ste pijanista. Rekao, da, ali ja hoću i ovo. I on meni pokloni ključ za štimanje, da mi filceve, tamo vam krene da me uči detaljno. Kaže, ok, ako ćemo raditi, radit ćemo sve od A do Ž. I kad završite sa mnom posao, pošto ja nisam fabrika, ne mogu ti dati certifikat, kad ja budem znao da si ti super spreman, ja ću da zovem Steinway i da kažem imam tog i tog, molim vas primite ga i dajte mu certifikat ako ispuni sve što vi tražite. Ja sam godinu dana išao kod njega, tu uopšte nije bilo jeftino, u smislu da se putuje non stop kod njega, pa znate kako je ono, treba otići i na ručak i tamo i vamo i autobus i čudesa i šta ti ja znam. I kupi novi alat za štimanje košta preko 1000 evra, osnovni, onaj dobar, kvalitetni, ne da kupiš kinesko neko da se iskrivi, nego što mi kažemo kup švabu ono da traje. I i dešava se varijanta da on meni nakon tih godina dana kaže, ok, ja sam zvao Steinway, oni kažu da mogu da te prime za 2 godine, jer iz Azije, iz Amerike su primili naredni godinu dana toliko kandidata da ne mogu ranije, nema slobodno. Mesto, u fabrici se živi, kod njih ono bude se 2-3 mjeseca. Kaže on, ali ajde kao, pusti Steinway. I sad ja rekao, što pusti Steinway? Po Steinway je najveća, najbolja firma. Kaže on, ne, Bezendorfer. Rekao, šta sa Bezendorfer? Ja u tom momentu nemam pojma. Čuo sam za Bezendorfer, ne znam šta je. Kaže on, Bezendorfer je isto što i Steinway u smislu kvaliteta izrade i Fiat Soli. To su tri klavira kao Ferrari, Rolls Royce i Porsche. Znači, to je top. Sve ostalo je bez veze. Ovi Petrofi, ostalo, to su golfovi, dvojke, to je ti krš, on meni tako govori. Jorku, dobro. Ispostavi se da je Benzendorfer najstarija fabrika u Evropi koja dan danas postoji. Chopin i Liszt su imali klavire Benzendorfer. Oscar Peterson, najveći Grammy jazz nagrađivani jazz pijanista, je svirao isključivo na Benzendorferu jer je imao malo tamni, topli zvuk za razliku od Steinwaya. Znači, Steinway i Benzendorfer su dva savršena klavira i niko ne može da se odluči na planet koji im je draži. Ovaj je tako topa, ovaj je tako savršeno oštar i bukvalno koji god da izaberete, nema greške. Svi obožavaju oba klavira. A Fiacoli je tek posebna priča. I dešava se to, ovi mene primaju odmah, odlazim tamo, Wiener Neustadt je gradić pored Beča, svaki dan sam putovao pola sata brzim vozom, u fabrici proveo bukvalno jedno par mjeseci, sve učio od, oni 10 godina suše drvo posebno, 5 godina su posebno metal koji izrade kao harfu, drže u komorama, pa sa posebne nadmorske visine se uzima borovina za ploču, za gredu, za rezonantnu kutiju i tako dalje, tako dalje. To je 1000 uticaj faktora i onda postoje razni modeli za jazz, za klasiku, D model, ogroman klavir, pa ovo što mi zovemo polukoncertni, ne postoji polukoncertni klavir, postoji mali i veliki. Stalno meni govorio Mario Milanović, ljudi koji kažu polukoncertni klavir, to su budale. Ne možeš svirati pola koncerta, možeš svirati čitav koncert ili nikako. A mislim, to se šalim. Ovaj.
Jasno, uglavnom i tada ste savladali tu profesiju, jel, klavir štimera, koja je vrlo zahtjevna.
I, i počeo da se bavim tim. Nemanja Savić mi je dao povjerenje. Oko 3 godine sam u Banja Luci održavao sve klavire u muzičkoj školi Vladimir Milošević, u Banskom dvoru, u Narodnom pozorištu, u Muzeju savremene, u Narodnom muzeju. I onda sam odlučio, ajde rekao da se ja bavim tim i ovim drugim svojim stvarima i da uporedo završim ovdje studije sa domaćim snagama, jer Arsen Čarkić, moj jako dobar prijatelj, profesor klavira, pored njega imao sam još nekoliko prijatelja jako dobri na akademiji koji su profesori i zajedno sam kod njega bio u oktetu. Nekako smo se podržavali. Više smo se gledali kao prijatelji nego profesor i student. Međutim, desilo se tu neke stvari da je neko gurao neke druge ljude kao što to bude u životu. Ja sam tu toliko sam se trudio, toliko sam novca potrošio i putovao da mi je bukvalno pregorilo. Ovo govorim sad iskreno ovako. Nikoga neću imenovati naravno. Jednostavno, eksplodiralo mi mozak. Ja sam rekao, ja ne mogu. Ja sam završio ovdje. Došao sam kući, majka koja je očekivala da sam upisao tu nastavak studija i da sam dobio posao, jer je tako bio dogovor da odi na razgovor. Ja dolazim i joj kaže, nisam upisao, nisam dobio posao, napuštam Banja Luku danas. Pakujem kofere i odlazim. I odlazim tamo gdje sam jednostavno imao veći krug ljudi koji su kojima sam imao tu energiju, sinergiju, s kojima sam mogao da se bavim svim tim stvarima, opušteno, da nisam opterećen.
Milane, do sada ste, mislim, čuli smo, mnogo ste putovali, nastupali ste u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, ja ću sad malo da nabrajam, Hrvatskoj, Njemačkoj, Kini, Sloveniji, Austriji, Italiji, Francuskoj, Rusiji, Slovačkoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Makedoniji, Grčkoj, Brazilu, Španiji, Holandiji, Danskoj. Gdje planirate da nastupate u narednom periodu?
Planiram najviše da nastupam u Republici Srpskoj i Srbiji, zato što mislim da imam odgovornost i da jednostavno ja pripadam ovom narodu ovdje. Uopšte ne postoji ta varijanta kao ja sam Srbin, ovaj je Hrvat, ona je ne znam, Bošnjak i tako dalje. Svi ljudi iz svi ovih krajeva su meni najveći prijatelji, kao najrođenija braća, od čovjeka iz Zagreba, Mostara, Beograda, Niša, Vranja, Makedonije, šta god, nebitno, Slovenije, koju obožavam, tamo se dosta vremena proveo u Metelkovoj, to je jedna bivša kasarna, oni su prvi to skotirali, napravili kulturni centar od bivše kasarne. Nikad nisam pravio tu razliku, ali opet nekako imam odgovornost da svako treba da se opet onome odakle dolazi posveti malo više. Ja živim kako živim iz dana u dan i ne razmišljam o nečemu konkretnom, nego svakodnevnicu imam svoju i svoju misiju i ona se desi kad se desi.
Za kraj ovog našeg razgovora danas, da li je teško biti poznat u svijetu muzike? Rekli smo da je teško biti poznat u Banja Luci.
Pa, šta znam. Danas, zbog ovih informacionih tehnologija, socijalnih mreža, nije toliko teško biti poznat. Nažalost, masa ljudi su poznati zbog, ne znam, uopšte čega, zbog nekakvih gluposti. Zdrava i dobra komedija je jedna stvar, a šikaniranje i glupiranje je jedna druga. Ja obožavam Viktor Borga, koji je bio i u Disneyu i tako dalje, danski čuveni komičar i pijanista, koji je tako imao savršen i zdrav humor, zbog toga je bio poznat. I mislim da ako neko je specijalizovan u jednom pravcu i bavi se baš tom branšom, uopšte nije problem biti brzo prepoznat. Generalno, Beograd, ono što sam ja naučio, funkcioniše tako da ako si dobar u nečemu i ako dođeš tačno tad kako je dogovoreno i uradiš posao korektno, ti ćeš biti pozvan ponovo. I vrlo brzo će se to pročuti i zvaće te drugi, treći, četvrti. Ako nešto zezneš i ne uradiš dobro, i 10 ljudi za tebe čeka u redu. I takva je kombinacija u velikom gradu. Iako ljudi mi kažu, lako je tamo, tamo je veliki grad. Jeste veliki grad, ali ima 100 ajkula iza tebe. Ne zlih, nego isto ljudi koji žive, strepe, muče, žele nešto u životu naprave. Jednostavno, samo je tako kao, čao, evo ga drugi momak. I ti si gotov. I onda ne znam što si gotov, nego ta reč što si bio dobar, isto ide brzo da si bio loš. I onda opet treba da radiš, da povratiš to povjerenje. I uopšte nije lako. Jednostavno, samo iskrenim, ja u početku radeći sa Vaclavom Rađmanovim bendom, imao sam nekoliko dobrih varijanti, od recimo 60% posla bilo je perfektno. A onda se desi da se susretneš u nekoj sredini u kojoj ljudi nemaju jednostavno dobru opremu, imaju neku tehniku koja je iz 80 godina koja se raspada, imaju D-boxove koji su zarđali, jack kablove, XLR-ove koji ne rade, nemaju ispravljača, nemaju pojma, imaju ljude koji su tu priučeni da nešto to spoje i oni tebi to tako daju i nakon slegnu remenima, eto, to je to, šta ja znam. I onda bend je nervozan, publika ulazi, treba krene koncert, ono ne radi pola zvučnika, ne da se boriš sa tim, svim tim stvarima. Ali to je jedini način, baci se u vatru i da bi se naučio čovjek. I onda vremenom stekneš iskustvo i znaš kud ideš i kako da se pripremiš. Jer priprema, dobra priprema je pola posla, inače, to savjet svima. Samo se dobro pripremi, upoznaj s čim imaš posla, bit će lakše 100 puta. Tako sam ja kao mlad išao, ajde, kako ćemo, lako ćemo. Uopšte nije bilo lako, bilo je preteško i bilo je baš zeznuto. I to, mislim da za sve muzičare savjet, samo upoznaj se sa gradivom i bit će ti sigurno lakše 100 puta.
Da. Mnogo rada, mnogo strpljenja. Pa uspjeh nije uvijek zagarantovan, ali je bar bliži. Milane, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vama.
Grab your coat, don't forget your hat, but leave your worries, leave them on a doorstep. Life's sweet, just direct your feet to the sunny, sunny side of the street. That we badoodah, Peter Pan, you know the happy tune is my step. Life's so sweet, if you dig that beat on the sunny, sunny side of the street. Used to walk in the shade with my blues on parade. What a drag, oh man, getting stuck in the shade. Get here, don't be afraid. Street.
know the happy tune is my step, life's all right. If you dig that beat on the sunny, sunny side of the street, used to walk in the shade with my blues on parade. What a drag, oh man, getting stuck in the shade. Get here, don't be afraid. Rockefeller can be beat. Gold has round my feet on the sunny, sunny side of the
Poštovani slušaoci, u emisiji Dobroveče čovječe, gost je bio svestrani umjetnik Milan Mikaćimović. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak. Urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.